Mirëmëngjeset të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Malizi nuk mund të ndihmoj Kosovën për liberalizimin e vizave, thonë analistët, duke kërkuar angazhimin e qeverisë dhe të opozitës në Prishtinë. Rritet numri të sëmurëve nga ajri i ndotur, Keku thot se nuk është fajtor për ndotjen. Senati i Shteteve të Bashkuara do të hetojë ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjen e Trumpit president. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi i shumicës republikane në Senatin e Shteteve të Bashkuara Mitch McConnell tha se Kongresi do të hetoj vlerësimin e CIA se qeveria e Rusisë ka përdorur hakerët kompjuterik për të ndihmuar presidentit të zgjedhur Donald Trump të fitoj zgjedhjet. McConnell tha se rusët nuk janë miq të SBA-s dhe dënoi sulmet e mundshme kibernetike në kompjuterët e Komitetit Kombëtar Demokratik dhe në organizatat e tjera politike të SBA-s. Udhëheqësi republikan i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan po ashtu mbështeti idenë që Komiteti i Inteligjencës të hetoj ndërhyrjen e mundshme ruse. Çdo ndërhyrje huaj në zgjedhjet tona është krejtësisht e papranueshme, tha Ryan, dhe çdo ndërhyrje nga Rusia është veçanërisht problematike sepse nën presidentin Vladimir Putin, Rusia ka qenë një agresor që ka dëmtuar interesat amerikan, shtoi Ryan. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të shpallë sot zgjedhjen e tij për postin e sekretarit të shtetit. Trump, përmes postimit në Twitter, nuk tha se kush do të jetë, por media si Fox News, AP dhe Reuters raportuan se Rex Tillerson, shef ekzekutiv i korporatës së naftës ExxonMobil, është zgjedhja Trumpit për postin e kryediplomatit. Këshilltarja e Trumpit, Kellyanne Conway, u ka thënë gazetarëve se përvoja e gjatë biznesore e Tillersonit me projekte të shpimit në Rusi e ka bërë atë kandidat kryesor për këtë post. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve tha se përndjekja e paprecedente e mediave në Turqi pas përpjekjes për grushtet në muajin korrik ka rritur numrin e përgjithshëm të gazetarëve të arrestuar në nivele të papara. Organizata me selinë në New York tha se më 10 orë në gjithë botën, pra pa grilave kanë qenë 259 gazetarë, përfshirë së paku 81 në Turqi. Kjo thuhet të jetë shifra më e lartë prej se Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka nisur numrimin vjetor më 1990. Kina, e cila ka pasur më së shumti gazetarë të arrestuar në vitin 2014 dhe 2015, ka zbritur në vendin e dytë me 28 gazetarë në burg. Egjipti, Eritrea dhe Etiopia pasojnë Kinën. Ania e fundit është nisur nga Australia në kërkim të avionit të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines. Avioni me 239 veta në bord është zhdukur qysh në mars të vitit 2014. Ai ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur për në Pekin dhe besohet se është rrëzuar në jug të Oqeanit Indian. Ania Furgo Ekuator në pronësi holandeze është nisur nga porti Fremantle i Australisë. Ania pritet i përfundoj kërkimet në fillim të vitit 2017. Zyrtarët kanë thënë se do t'i pezullojnë kërkimet nëse avioni nuk gjendet deri atëherë. Disa nije kanë marrë pjesë në operacionet e kërkimit, por ato nuk kanë gjetur asnjë copë të vetme të rënojave apo të dhëna për vendodhjen e avionit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që na e sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, kodi telefonik i Kosovës vazhdon të jetë një nga temat e diskutuara në gazetat në Prishtinë. Çfarë thuhet sot?
E përbismja koaditore, Valona, ka zbardhur letrën e Serbisë dërguar Unionit Ndërkombëtar të Telekomit për kodin telefonik të Kosovës, sipas së cilës Serbia është pajtuar që kodi telefonik +383 të ndahet rajonit si shtuhet geografik të krahinës autonome të Kosovës dhe Metohisë, ndërsa pjesë e marrëveshjes është që në aneks dokumentet teknike të ITU-s Kosovës i referohen gjithnjë si Kosovo dhe me fusnotën tashmë të dakorduar në kuadrë të dialogut të Bruxellit. Në letrën e qeverisë qeveri serbe dërguar i të usë për majtjen e së cilës se ka marrë vesh koaditore për mes burimeve të sigurta në Bruxelles. Beogradi shpreh falendrimet e veta për ITU-n dhe për krahjen që i ka dhënë Serbisë gjatë procesit të dialogut në Bruxelles, ku përfaqësuesit e Kosovës i referohet si institucionet përkohshme të veçqeverisjes në Prishtinë. Në anën tjetër, si shkruan gazeta, zyrtarë të Bashkimit Evropian i kanë thënë koazitore se pa marrë parasysh çfarë ka shkruar Serbia në letër, nga Beogradi zyrtarë është kërkuar vetëm që t'japë pëlqimin, gjë që si thonë ata Serbia e ka bërë dhe se Brukseli zyrtari është mirënjohës për këtë. Gazetari kujton se kodi telefonik për Kosovën në ITU është kërkuar nëpërmjet Austrisë, e cila kërkesën e ka bërë në emër të Serbisë dhe Kosovës. Valona.
Zënel, opozita kosovare vazhdon të këmgul për ndërprerjen e dialogut në Bruxelles për shkak se, siç thot, ky proces nuk është në favor të shtetit të Kosovës. Si komentohet në gazeta?
Në këtë temë është përqendruar e përditshmja zëri Valona, e cila ka vënë pas ngjarjet e fundit në veriun e Mitrovicës dhe mosbatimin e marrëveshjeve të arritura në mes Beogradit dhe Prishtinës zyrtare, kanë dëshmuar se dialogu në mes palëve në Bruxelles duhet të ndërpritet urgjentisht. Disa njohës të çështjeve politike i thonë gazetës se derisa në Mitrovicë po rritet për ditë më shumë tensionet, e përditshmja zëri citon po ashtu edhe disa përfaqësues opozitarë, të cilët thonë se zgjidhja e problemeve në Mitrovicë qëndron në largimin e ministres Edita Tahiri apo në dorëheqjen e kryeministrit Isa Mustafa, dhe deri në një hap të tillë opozitarët e shohin si të pakuptimt vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd në Bruxelles. Opozita konsideron se dialogu në Bruxelles e ka bërë shtetin serb faktor dhe ja ka mundësuar atij dhe lehtësuar rrugën drejt Bashkimit Evropian, ndërsa me këtë dialog Kosova ka fituar vetëm darjen dhe izolimin ndërkombëtar, shkruan postierash e përditshmja zëri.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Takimi në fundjavë midis kryeministrave të Kosovës dhe Malit të Zi në Shkodër, me qëllim të tejkalimit të nyjes së krijuar rreth demarkacionit të kufirit, nga njohës të së drejtës ndërkombëtare dhe analistë politik vlerësohet se nuk mund të ketë efekte, përderisa qeveria dhe opozita në Prishtinë të mos marrin një pozicion të qartë në kuvend. Sipas tyre, takimet me palën malezeze do të kishin efekt vetëm nëse Kosova e rrëzon marrëveshjen e arritur. Kronike Ziadin Gashit.
Kosova duhet të ndërtoj fillimisht pozicionin e vetë karshi demarkacionit, para se të kërkojin nga Mali Zi që ta ndihmoj atë në tejkalim në blokadës së krijuar rreth ratifikimit të marrëveshjes për shënjim në vijës kufitare, thonë njohës të drejtës ndërkombëtare dhe analistët politik. Fillimisht ishte kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ai i cili i drejtoi një shkresë podgoricës zyrtare. Përmes kësaj letre, ai i kërkonte një favor qeverisë së Malit të Zi, përkatësisht që Podgorica t'i drejtoi Bashkimit Evropian me kërkesën që liberalizimi vizave për Kosovën të mos kushtëzohet me demarkacionin e kufirit ndërmjet dyja shteteve. Kurse të dielën me nismën e kryeministrit të Kosovës në Shkodër të Shqipërisë, u realizua takimin ndërmjet Isa Mustafës dhe homologut të tij nga Podgorica Duško Marković. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti thotë se nismat diplomatike janë të mirëseardhura, por ai nuk beson që kjo çështje zgjidhet përmes takimeve të tilla, po që se Prishtina zyrtare nuk e formëson fillimisht pozicionin e vet, duke përfshirë pushtetin dhe opozitën, karshi demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
Nëse kemi përfundimisht qëndrimin që ne demarkimin kemi bënë në mënyrë të dur, atë duhet të procesojmë dhe ta miratojmë në parlament. Në të kundërt, nëse kemi dëshmi që demarkimi është bërë jo në mënyrë të dur, atë duhet sërish të ulemi në bisedime, të prezentojmë fakte të reja dhe me Malin e Zi të gjejmë një konkluzion për bashkët. Mendoj që opsioni i dytë bie nga kombinimi, sepse ne ende nuk e kemi të qartë se kemi pozicionin tonë të brendshëm.
Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nga Komisioni Evropian është vënë Kosovës si kusht për liberalizimin e vizave. Aktualisht, marrëveshja arritur për shënimin e vijës kufitare po kundërshtohet ashpër nga opozita si dhe një pjesë e deputetëve nga partitë në pushtet, me pretendimin se ajo i ka humbur Kosovës një pjesë të territorit të buzë vijës kufitare. Nisur nga mospajtimet në Prishtinë, analisti politik Artan Muhaxhiri mendon se çështja e demarkacionit do të duhej të shkonte në kuvendin e Kosovës, ku do të ratifikohej apo rrëzohej si marrëveshje, dhe më pastaj të shihet nëse nevojiten negociata shtesë me Podgoricën. Muhaxhiri thot po ashtu se kryeministri dhe qeveria Kosovës, para se të kërkojnë ndihmën e Malit të Zi, duhet të ulen fillimisht me opozitën në Prishtinë si mënyrë e vetme që procesi të lëvizë nga pika e vdekur.
E
vetë një mënyrë që opozita kosovare të bashkëpunojë me qeverinë e Kosovës dhe me ato të malit të zi është që procesi i demarkacionit të filloj nga zeroja dhe që të gjitha procedurat të rishikohen dhe të nisin nga fillimi. Pra nëse kjo nuk ndodhë, unë nuk besoj se mund të ketë ndo një levizje pozitive.
Në qeverinë e Kosovës është konfirmuar se zgjidhja për demarkacionin si kusht i fundit për liberalizimin e vizave do të duhet të arrihej gjatë muajit dhjetor. Në të kundërtën, sipas zyrtarëve të ekzekutivit, Kosova do të mbetet me gjasë jashtë zonës së lëvizjes pa viza brenda Bashkimit Evropian edhe në vitin 2017. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë është rritur numri i pacientëve me sëmundje të mushkërive dhe probleme të tjera respiratore. Sipas profesionistëve shëndetësor, një nga shkaktarët kryesor është ndotja e ajrit. Në Kosovë tashmë është konstatuar se ndotja e ajrit në disa periudha të ditës i tej kalon normat e lejuara, por zyrtarët e korporatës energjetike thonë se ky problem nuk rrjedh nga ta. Harjana Kasapolli ka përgatitur materialin e vazhdim.
Numri i të sëmurve nga mjedisi i ndotur është rritur shumë në veçanti muajin e fundit, thonë ekspertët e shëndetësisë duke nënvizuar problemet e shtuara me mushkërit dhe sëmundje tjera respiratore. Punëtorët shëndetësor thonë se edhe numri i pacientëve në spitale është shtuar, ndërkohë që përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë kanë për të ditur se nga ndotja e ajrit llogaritet se shkaktohen mbi 800 vdekje të parakoshme në vet. Rukije Mehmeti, pulmologe në qendrën klinike universitare të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se numri i të sëmurve, sidomos muajin e fundit është rritur shumë, duke shtuar se numri i shtretërve në këtë klinikë është i përmbushur 100% me pacient të shtrirë.
Për shkruqme, sa është i rritur numri, dhe normal që ka me ndiku ndotja ambientit njërë drastike ka me ndiku në rritjen e numri sëmurve me sidomos të asma, të bronkitet, të të moshuarit, edhe plus gjendja gripoze që është lidhë dhe të thotë në këtë situatë, janë dy faktorë të se të ka përketsu situatën.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik përmes një komunikate ka theksuar se kohët e fundit qyteti i Prishtinës është zhytur në smog, që paraqet ndotje të kombinuar të ajrit me gazra dhe aerosole, i cili vërehet gjithandej. Vlerësohet se ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë janë makinat e vjetra dhe kompanitë mëdha të industrisë së rëndë. Kosova ndryshe është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, ka thënë se qatë ditëve të fundit sipas matjeve që i ka bërë kjo agjenci, ka rezultuar se janë dy periudha kohore brenda 24 orëve që ajri është më i ndotur. Ai flet edhe për termocentralet e që i sheh si kancer të ambientit në të ardhmen.
Të dhëna tregojnë që ka dy momente së dy kohë gjatë ditës që ka tekalime enorme dhe 3-4 herë të nivellit të lejuar, mirë po ato janë sidomos mbrëmja deri në ora 2 të natës dhe mëngjesi rreth orës 6-7 mëngjesit. Ne duhet patjetër të marrim masa sa më shpejta për termocentralet reja ose largimin e termocentralet vjetra sepse do të jeni një kancer për mjedisin në të ardhmen.
Por Skënder Bucolli, zyrtar për informim në Korporatën Energjetike të Kosovës, nuk e sheh këtë institucion si ndotës, pasi siç thot vetëm 2 vitet e fundit janë investuar mbi 50 milion euro për mbrojtjen e ambientit dhe cilësinë e ajrit.
Sidomos termocentrali Kosova A pas investimeve që ka bërë KEKO në vitet e fundit, në vitin 2014 dhe 2015 asnjëherë nuk i ka tekalu parametrat sa janë të lejum.
Ndërkohë, udhëheci i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ajri i pastër i paraparë me standardet e OBSH-s paraqet një parakusht për zhvillim normal të shëndetit të individit, derisa shton se Kosova nuk i përmbush këto standarde. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Me kaq të nderuar dëgjuese dhe mbyllim këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.